Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Այսօր նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը պատասխանել է ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական հանձնաժողովի հարցերին։ Կորոնավիրուսի դեպքերը նախորդ շաբաթվա համեմատ Հայաստանում փոքրինչ նվազել են։ Ամբողջ աշխարհում COVID-19 վիրուսի դեպքերը մոտենում են 4,200,000-ի։ Նոր դեպքերը ամենաշատը գրանցվում են Ռուսաստանում։ Մեր հաղորդումները Երևանից, Պրահայից և Մոսկվայից։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը այսօր ազգային ժողովին է ներկայացրել տարեկան զեկույցը։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Ազգային ժողովի միջադեպի տեսանյութը և զանգվածային լրատվամիջոցների հրապարակումները դատախազությունը այսօր ուղարկել է հատուկ քնչական ծառայություն նյութեր նախապատրաստելու համար։ Այս մասին Ազատությանը հայտնել են գլխավոր դատախազությունից։ Խորհրդարանում մայիսի 8-ին ծեցկրտուք է տեղի ունեցել Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի և Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի միջև։ Մայիսի 10-ին Ղարաբաղի զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում դեռևս չպարզված հանգամանքներում հրազենային կրակոցից մահացել է 19-ամյա զինծառայող Սասուն Մարկարյանը, հարուցվել է քրեական գործ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 79-ով, հասնելով 3,392-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս մեկ դեպք։ Կորոնավիրուսի հետևանքով 46 մարդ է մահացել, հիվանդությունից բուժվել է 1,359 մարդ։ Ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը մոտենում է 4,200,000-ի, 1.5 միլիոն մարդ բուժվել է, ավելի քան 280,000-ը մահացել։ Իրանի զինուժը զորավարժությունների ընթացքում խոցել է սեփական ռազմանավերից մեկը, որի արդյունքում առնվազն 19 մարդ է զոհվել։ Միջադեպը տեղի է ունեցել Կիրակի օրը Օմանի ծոցում ընթացող իրանական ռազմածովային զորավարժությունների ընթացքում։ Այս մասին հաղորդում է Reuters լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Իրանի զինված ուժերի հրամանատարությանը։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարար Սթիվ Մնուչինի խոսքերով, կորոնավիրուսի համաճարակի հետևանքով ծագած տնտեսական ճգնաժամը առաջիկա ամիսներին շարունակելու է ամերիկյան տնտեսությանը լուրջ կորուստներ պատճառել։ Այդ մասին նա հայտարարել է Կիրակի երեկոյան Fox News հեռուստաընկերության եթերում, չբացառելով, որ առաջիկա ամիսներին գործազրկության ցուցանիշը երկրում կարող է հասնել 25%-ի։ Վրաստանի կառավարության որոշմամբ այսօրվանից երկրում մեկնարկում է տնտեսության նախևառաջ արդյունաբերության վերագործարկումը։ Մայիսի 11-ից վերաբացվում են արտադրության բոլոր տեսակները։ Եթե մինչ օրս խոսքը բացառապես շինանյութերի արտադրության մասին էր, ապա այժմ վերաբացվելու են արտադրության բոլոր տեսակները, բացի այդ վերաբացվելու են մեծածախ և մանրածախ բոլոր խանութները, որոնք փողոցից առանձին մուտք ունեն և զբաղված չեն հագուստի կամ կոշիկի վաճառքով։ Այս մասին հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Գախարյան։ Ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am ծանոթացեք մեր մյուս լուրերին, հիմա ես շարունակեմ հաղորդումը։ Այսօր նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը պատասխանել է ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական հանձնաժողովի հարցերին։ 2016 թվականի ապրիլի առաջին օրերին Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտ գծի ողջ երկայնքով տեղի ունեցան ռազմական խոշոր ընդհարումներ, որոնց արդյունքում հայկական կողմը շուրջ 100 զոհ է տվել, տարածքներ կորցրել, առաջնագծի դիրքերը կորցրել, բարձունքներից մեկի վրա ադրբեջանցիները դրոշ են բարձրացրել, բայց Հայաստանի և Ղարաբաղի նախկին իշխանությունները և բարձրաստիճան պաշտոնյանները, զինվորականները դա հաղթական պատերազմ են համարում։ Հաղթական պատերազմի հանգամանքները սովորաբար չեն ուսումնասիրվում։ Սակայն դեռ 2016-ից շատ հարցեր առաջացան, որոնց պատասխանները հիմա փորձում է գտնել խորհրդարանական հանձնաժողովը։ Արդյոք հետախուզությունը ժամանակին հաղորդել էր հակառակորդի զինուժի տեղաշարժի մասին։ Եթե հաղորդել էր, ինչու ուշադրություն չի դարձվել։ Արդյոք հայկական կողմը պատրաստ էր, արդյոք անհրաժեշտ չափի ռազմամթերք ուներ, ռազմական տեխնիկան չաշխատելու մասին նույնպես վկայություններ կան, դրանցից մեկի հեղինակը նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանն էր, ով այսօր ազգային ժողովում էր։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Ապրիլյան քննիչ հանձնաժողովի փակմիստը, որին այսօր հրավիրված էր նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, մոտ 1 ժամ տևեց, եւ դրանից հետո Կարապետյանը ըստ էության չպատասխանեց իր այն հայտնի հայտարարության մասին հարցերին, արդյոք պնդում է, որ անորակ վառելիքի պատճառով 2016-ի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ հայկական կողմի զին տեխնիկան բազմաթիվ դեպքերին, ինչպես նա նշել է, չէր աշխատել։ Բոլոր հնարավոր ձևով այդ հարցը հնչեց եւ
ես բոլոր հարցերին պատասխանել եմ։ Հանձնաժողովում ներկա չեն, հանձնաժողովում տեղեկացվում որ փակ է եւ պետական գաղտնիք պարունակող է, այդ իսկ պատճառով բավարարվեք։
Դուք պնդել եք ձեր այդ հայտարարությունը։
Ես այդ հարցին պատասխանել եմ։
Իդեպ քննիչ հանձնաժողովի ղեկավար Անդրանիկ Քոչյանը նույնպես այս հարցին չպատասխանեց։ Արդյոք Կարապետյանը իր այդ հայտարարությունը պնդել է նաև հանձնաժողովի փակմիստում։ Ես հիշեցնեմ, որ այդ հայտարարությունից հետո նախ պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, թե բանակում անորակ վառելիքի պատճառով ռազմական տեխնիկայի խափանումների դեպքեր ներառյալ 2016-ին չեն եղել, ապա դատախազություններ ուսումնասիրություն սկսել, որի արդյունքներով որևէ քրեական գործ չհարուցվեց։ Կարեն Կարապետյանը, ես հիշեցնեմ, Հայաստանի եւ Ղարաբաղի նախկին վարչապետերի շարքում Ռոբերտ Քոչյանի համար երաշխավորություն ներկայացրած անձանց է, նաեւ նա անձամբ դատարան գնաց երաշխավորությունը ներկայացնելու։ Այսօր նաեւ դրա մասին հարցեր հնչեցին։
Նախ եւ առաջ ես, ինչպես շատերը, չափազանց շահագրգռված եմ, որպեսզի մարտի 1-ի հետ կապված հասարակության մեջ ձևավորված հարցադրումներին տրվի մաքսիմալ պատասխան, որպեսզի բաց կողմ չլինի եւ այն համապատասխանն աստված չթողնի։ Երկրորդը, ես հարգում եմ եւ գնահատում եմ Ռոբերտ Քոչյանի ներդրումը եւ ավանդը Արցախի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության անկախության եւ կայունության գործընթացում։ Երրորդ, 2 տարի է համարյա այս դատական պրոցեսը տևում է եւ հավանական է, որ շատ երկար ժամանակ դեռ կարող է այն տևել։ Այդ իսկ պատճառով ես միջտարածություն եմ տվել, որպեսզի խափանման միջոց փոխ բավականին գրգռված եւ քաղաքականացված պրոցես է։
Հիմա անդրադառնանք համաշխարհային թիվ 1 խնդրին՝ COVID-19-ը կոչվող վիրուսի տարածմանը դրա պատճառած հետևանքներին։ Հայաստանում անցած շաբաթվա ընթացքում յուրաքանչյուր օր 100-ից ավելի դեպք էր գրանցվում։ Վերջին օրվա տվյալով նոր դեպքերը փոքրինչ նվազել են, բայց միտումների մասին խոսելը դեռ վաղ է։ Մի շրջան կար, երբ նոր դեպքերը նվազում էին, բուժվածների թիվը 1 օրվա կտրվածքով նույնիսկ անցավ վարակվածների քանակից, բայց լավատեսական տրամադրությունները շատ կարճ տևեցին, վարակի նոր բռնկումներ տեղի ունեցան։ Վերջին տվյալներով հանդերձ իրավիճակը ամփոփում է Նանե Սահակյանը։
Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն ավելացել է եւս 79-ով, հաստելով 3392-ի, 3 կատարվել է ավելի քան 970 թեստ։ Գրանցվել է մահվան եւս մի դեպք, 69 տարեկան հիվանդն ունեցել է ուղեկցող քրոնիկ հիվանդություններ։
Մահվան դեպքի վերաբերյալ հայտնել է, որ պացիենտը 69 տարեկան է եղել տղամարդ եւ ունեցել է ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։
Ինչպես հայտնում է առողջապահության նախարարի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը, 3 բացի մահվան այս դեպքից հաստատվել է եւս 2 մահվան դեպք, երբ հիվանդի մահը, ինչպես նշվում է պաշտոնական աղբյուրներում, վրա է հասել այլ հիվանդության եւ ոչ կորոնավիրուսի պատճառով, սակայն հիվանդն ունեցել է նաեւ կորոնավիրուս։ Նման դեպքերի թիվը Հայաստանում արդեն հասել է 17-ի։ Հետաքրքրվեցինք, արդյոք նախարարությունը սկսել է մահացած մարդկանց հաշվարկն անել այլ մեթոդաբանությամբ։
Մինչև այդ հաստատված դեպքերը բնականաբար կորոնավիրուսից են մահացել։ Երբ որ մենք արդեն նման խնդիր ենք ունեցել, որ մահը լրիվ այլ պատճառով է վերացել, որոշել ենք վիճակագրությունը տարանջատել, որպեսզի ընդհանուր թվի մեջ մենք խնդիր չունենանք, որտեղ եթե օրինակ դուք նայեք 3392 դեպք, բայց փաստացի 17 մարդ պակասեր, դուք արդեն խնդիր կունենայիք վիճակագրության հետ, ու դրա համար է արդին, որպեսզի չխճճենք թվերը։
Երեք հիվանդանոցներից դուրս է գրվել կորոնավիրուսով վարակված ապաապակինված 34 մարդ։ Ապաքինվածների ընդհանուր թիվը հասել է 1359-ի։ Փաստացի այս պահին վիրուսից բուժվում է 1970 մարդ։ Չնայած ավելի քան 1000 բուժված մարդկանց, այնուամենայնիվ համաճարակային վիճակը Հայաստանում գնալով բարդանում է, ասում է բժիշկ համաճարակաբան Արման Բադալյանը։ Ըստ նրա, կորոնավիրուսի դեպքերի թվի նմանաճը պայմանավորված է մեծ թվով մարդկանց թեստավորման ու դեպքերի բացահայտման ջանքերի հետ, ինչպես նաև հասարակության անլուրջ վերաբերմունքի հետ ստեղծված վիճակին։
Միջազգային պրակտիկան կա, օրինակ Washington Health Metrics Institute-ի հիմնատվյալների համար, օրինակ տեստերի կրկնապատկում մոտավորապես մինչև 22% կարող է բերել դեպքերի աճի, թեպետ մեզ մոտ տեստում ենք, որ ավելի շատ է, հա, այդ 22%-ից ավելի շատ է։ Ամեն դեպքում ինքնին տեստավորման քանակը բերում է դեպքերի շատացմանը։ Սա մի գաղափար։ Երկրորդը, ես չեմ բացառում նաև մեր ազգաբնակչության վերաբերմունքն էլ այս ամենին, որովհետև օրեցօր տեսնում ենք, որ այսպես տագնապալից է իմ անձնական կարծիքով վերաբերմունքը ընդհանուր առմամբ այս համավարակին, ես չեմ բացառում, որ դա էլ է նպաստել։
Մի քանի օրից մայիսի 14-ին ավարտվում է արտակարգ դրության հայտարարված ժամկետը։ Հայաստանում արդեն բավականին սահմանափակումներ հանվել են, և Նաիրան Ալբանդյանը փորձել է ճշտել, արդյոք կերկարաձգվի արտակարգ դրության ժամկետը։ Նա զրուցել է Պարետի մամուլի խոսնակի, ինչպես նաև падգամավորների հետ։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Պարետատնից չեն բացառում, որ արտակարգ դրությունը կերկարաձգվի մայիսի 14-ին երկրում հայտարարված արտակարգ դրության ժամկետն ավարտվում է, բայց ինչպես ազատությանը փոխանցեց Պարետ Տիգրան Ավինյանի մամուլի խոսնակ Վահան Հունանյանը, հիմքերը, որոնց պատճառով արտակարգ դրություն էր հայտարարվել, շարունակում է մնալ։
Ուսումնասիրվում է երկարաձգվումը, դիտարկում է հարցը, և վերջնական որոշման մասին իհարկե երբ որոշումը լինի, արդեն կհրապարակվի, երկարաձգման հավանականությունը կա, քանի որ այն հանգամանքները, որոնք բերել են արտակարգ դրության հաստատմանը, դեռևս չեն վերացել, ինչպես հասկանում եմ։
Խոսքը դարձյալ ևս մեկ ամսով երկարաձգելու մասին։
Ավանդական հավանականությամբ ենթադրում, որ այո, կախված իրադրությունից, կախված զարգացումներից մենք նորից կարող ենք գնալ սահմանափակումների խստեցման, հստակման, որի մասին Պարետը մի քանի անգամ հայտարարել է, անտիշոր այդ դրության պահպանումը այդ առումով նույնպես կարևոր է։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից Գևորգ Գորգիսյանն ասում է, վերջնական որոշում կկայացնեն նախագծին ծանոթանալուց հետո։
Այստեղ մի կարևոր հանգամանք կա, որ եթե մենք քաղաքացիներին սահմանափակումները ողել ենք աշխատանքի գնալու և ցույց չենք տալու աշխատել, ապա պետք է նրանք վստահ լինեն, որ որևէ կերպ պետությունը նրանց կաջակցի իրենց ապրոստի միջոցները գտնելու հարցում։
ԲՀԿ-ից Արման Աբովյանը կարևորում է, որ տնտեսվարողների աշխատանքը չսահմանափակվի, ասում է ակնհայտ է, որ համաճարակը դեռ երկար է շարունակվելու և տնտեսությունը կարող է կոլապսի առաջ կանգնել։
Համաճարակը համաճարակով, այո, շատ վտանգավոր է, ոչ մեկ չի հերքում դա, բայց փաստացի մարդկանց հասցնել տնտեսական վշակի ծանր վիճակի սխալ է, տեսեք, մենք ունենք մեր աչքի առջև Շվեդիայի օրինակը, մենք ունենք շատ ցայտուն Բելարուսի օրինակը, որոնք գնացին չսահմանափակման տնտեսական գործունեության ճանապարհով, և կարծես թե բոլոր երկրները կամաց-կամաց թեքվում են դեպի այդ օրինակները։
Այսօր մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը խորհրդարանին ներկայացրել 2019 թվականի տարեկան զեկույցը։ Խորհրդարանի կողմից այն ընդունելու կամ չընդունվելու խնդիր չկա, սա օմբուդսմենի հաղորդումն է ազգային ժողովին։ Տեսնենք, թե ինչ դրվագներ է առանձնացրել մարդու իրավունքների պաշտպանը, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթուանն այսօր խորհրդարանի ամբիոնից ներկայացնելով 2019-ի գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաղորդումը առանձնացրեց մի շարք խնդիրներ և ձեռքբերումներ. Ընտրական, խոսքի ազատության, հավաքների ազատության իրավունքներ այս ոլորտներում առաջընթաց կա, հայտարարեց Թաթուանը։ Անդրադառնալով խոսքի ազատության իրավունքին, Թաթուանը ընդգծեց ատելության խոսքի մասին, քաղաքացիներին հորդորելով որևէ կերպ չներքաշվել այնպիսի քննարկումների մեջ, որոնք լի են հայհոյանքով, սպառնալիքով և ատելության խոսքով։
Խոսքի ազատության մարտահրավեր ողջ աշխարհում նույնիսկ համարվում է սոցիալական ցանցերում անհանդուրժողականությունը։ 2019 թվականի մտահոգիչ խնդիրներից է վիրավորանքի, ատելության ու արժանապատվությունը նվաստացնող խոսքի զարգացումը։ Այս արատավոր երևույթը անթույլատրելի չափերի է հասել սոցիալական ցանցերում։ Հատկապես մեծ է ագրեսիան, որը տարածվում է կեղծ օգտատերերից ու խմբերից։
Մարդու իրավունքների պաշտպանն իր տարեկան հաղորդման մեջ մի քանի էջով անդրադարձել է մարտի 1-ի գործի քննությանը, առանձնացնելով նաև Հայաստանի երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգը տապալելու և առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի գործը։ Թաթուանը գրում է, որ պաշտոնաթող նախագահի փաստաբաններն են իրեն դիմել, բարձրացնելով մի շարք խնդիրներ, մասնավորապես տեսակցության արգելքի, ինչպես նաև կալանքի մասին։ Օմբուդսմենը գրում է, բոլոր դեպքերում պետք է հաշվի առնել, որ կալանքը բարձր աստիճանի միջամտություն է անձի անձնական ազատությանը, ուստի դրա հետ կապված հարցերը պահանջում են հետաձգում չհանդուրժող քայլեր հանրային իշխանության կողմից, դրանց ցանկացած այնպիսի վիճարկման դեպքում, որը վերաբերում է անազատության մեջ գտնվելու իրավաչափությանը։ Թաթուանն իր տարեկան հաղորդման մեջ Քոչարյանի թեմայի վերաբերյալ շեշտում է, քանի որ գործն արդեն գտնվում է դատական քննության փուլում, ինքը դրա վերաբերյալ օրենքով չի կարող գնահատականներ հնչեցնել։ Խորհրդարանի ամբիոնից Ոմբուդսմենը հայտարարեց, անցած 2 տարիների ընթացքում նվազել են կալանավորման միջնորդությունները, բայց այս ոլորտում անհրաժեշտ են հրատապ ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ, օրենսդրությունը նույնն է մնացել, ասաց։
Ակնհայտ է, որ չկան ինստիտուցիոնալ հիմքեր և փոփոխությունները նվազումը պայմանավորված է 2018 թվականի ընթացքում տեղի ունեցած փոփոխություններով։ Կալանքի նկատմամբ նշված է վերաբերմունքը և նաև պահանջները առնային, որ դա պետք է լինի բացառիկ խափանման միջոց, կարևոր է այն առումով, որ պետք է երաշխավորվեն մարդու այլ իրավունքներ։
Արման Թաթուանը անդրադարձավ նաև դատարանների գործունեությանը։ Հայաստանի դատական համակարգում իհարկե առկային խնդիրներ՝ դատարանների արտաքին ու ներքին անկախություն, դատարանի նկատմամբ վստահության պակաս, արդար դատաքնության իրավունքի երաշխավորություն, կոռուպցիոն ռիսկեր եւ այլն։
Բողոքները եւ դատական պրակտիկայի դիտարկումները վկայում են, որ առանձին դատավորները նույնիսկ իրենց վարկագծով վնասում, ստվերում են դատական համակարգի հեղինակությունը։ Այս ամենն իհարկե նաև չքաղած դասերի ու այն բանի հետևանք է, որ տարիների ընթացքում պատշաճ ուշադրություն չի դարձվել ոլորտի խնդիրներին ու ամենակարևորը դատական համակարգի արդարացի պահանջներին։ Մի կողմից այս խնդիրները բնույթով այնպիսին են, որ պահանջում են հրատապ լուծումներ։ Մյուս կողմից, բարեփոխումներ իրականացնելիս պետք է ճիշտ որոշել առկա խնդիրների իրական պատճառները։ Օրինակ, այն, որ դատարաններում գործերի քննության անթույլատրելի ձգձգումների պատճառներից է դատավորների չափազանց մեծ ծանրաբեռնվածությունը։ Չպետք է նաև մոռանալ դատարանների նկատմամբ ինստիտուցիոնալ վստահության ու հարգանքի, դատական իշխանության հեղինակության ու անկախության երաշխավորման, բացառապես իրավական լուծումներով արդյունքների հասնելու հրամայականների մասին։
Աշխարհում կորոնավիրուսի տարածումը կանգ չի առնում, դեռ չի երևում այն սահմանագիծը, որից հետո արդեն կարելի է խոսել հիվանդությունը հաղթահարելու փուլի մասին, հիմա ավելի բարվոք իրավիճակ է վիրուսի օջախ Չինաստանում, ասիական տարածաշրջանում, իսկ Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայում, վերջին շրջանում նաև Ռուսաստանում իրավիճակը շարունակում է լուրջ մնալ, չնայած որոշ սահմանափակումներ աստիճանաբար հանվում են, բայց կորոնավիրուսի դեպքերը և մահվան դեպքերը շարունակվում են։ Համաշխարհային պատկերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսելյանը։
Համաճարակն աշխարհով մեկ շարունակում է սրընթաց տարածվել կորոնավիրուսով վարակակիրների թիվը հասցնելով 4,200,000-ի, զոհերի թիվը 284,000-ի, վարակակիրների ամենամեծ թիվը բաժին է հասնում եվրոպական աշխարհամասին։ Այդուհանդերձ շաբաթներ տևած հակահամաճարակային կոշտ սահմանափակումներից հետո Եվրոպայում թույլատրվում են կարանտինային միջոցառումներ։ Այսօրվանից ֆրանսիացիներին թույլատրվել է կրկին փողոց դուրս գալ առանց փաստաթղթերի, վերաբացված ռեստորանները, խանութները, ծովափը Իսպանիայում հասանելի է բնակչության կեսին։ Համաճարակի երկրորդ ալիքի վտանգի պատճառով Բարսելոնան եւ Մադրիդը կշարունակեն մնալ կարանտինային պայմաններում։ Իսպանիան կորոնավիրուսով վարակվածների ցուցանիշով Եվրոպայում առաջին երկիրն է, իսկ աշխարհում երկրորդը։ Իշխանությունները մտավախություն ունեն, որ սահմանափակումների թուլացումը հատկապես խոշոր քաղաքներում կարող է վարակի բռնկման նոր ալիքի հանգեցնել, ինչպես օրինակ Գերմանիայում, որտեղ սահմանափակումների թուլացումից ընդամենը մի քանի օր անց վարակվածների թիվը կտրուկ աճել է։ Գերմանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ վարակի նոր օջախը հայտնաբերվել երկրի մսի գործարաններից մեկում ավելի քան 200 աշխատակիցների մոտ։ Եվրոպական մի շարք երկրներում, Բելգիայում, Շվեյցարիայում, Նիդերլանդներում բացվում են դպրոցներ, խանութներ, ռեստորաններ, նաև առևտրի կենտրոններ, Չեխիայում վերսկսում են աշխատանքը թանգարանները, պատկերասրահները, կինոթատրոնները, Պրահան չեղարկել է նաև Չեխիայի բնակիչների արտերկիր մեկնելու արգելքը, արտասահմանցիները սակայն դեռևս չեն կարող մուտք գործել երկիր։ Բալթյան երկրներում բացի ընդհանուր սահմաններից բացում են նաև ռեստորաններն ու սրճարանները։ Այս քայլերը բոլոր երկրներում անխտիր ուղեկցվում են հիգիենիկ միջոցառումների, սոցիալական հեռավորության, պաշտպանիչ միջոցների կիրառմամբ։ Համաճարակից ամենաշատը տուժած Իտալիայում մոտ 4.5 միլիոն մարդ մոտ 8 շաբաթ տևած մեկուսացումից հետո վերադարձել է աշխատավայր, իշխանությունները աստիճանաբար թուլացնում են սահմանափակումները ու զգուշավորությամբ բացում խանութները, ռեստորանները։ Մեծ Բրիտանիայում, որը կորոնավիրուսի մահացության ցուցանիշներով Եվրոպայում առաջին երկիրն է, իշխանությունները որոշել են չեղարկել որոշ արգելքներ։ Մայիսի 13-ից բնակիչներին կթույլատրվի դրսում մարզվել, զբոսայգիներ այցելել, ավտոմեքենաներով ուղևորվել այլ բնակավայրեր։ Կորոնավիրուսով վարակվածների ամենամեծ թիվը շարունակում է մնալ Միացյալ Նահանգներում՝ մոտ 1.370.000 մարդ, մահվան դեպքերի թիվը երկրում շուրջ 80.000 է։ Սպիտակ տան աշխատակիցներից 2 հոգու մոտ վարակը հաստատվելուց հետո ինքնամեկուսացվել է նաև Միացյալ Նահանգների գլխավոր համաճարակաբան Էնթոնի Ֆաուչին, ինչպես նաև Սպիտակ տան կորոնավիրուսի դեմ պայքարի հարցով շտաբի ևս 2 պաշտոնյաններ։
Կորոնավիրուսի նոր դեպքերը հիմա ամենաշատը գրանցվում են Ռուսաստանում։ Այնտեղ նույնիսկ չեղարկեցին մայիսի 9-ի հաղթանակի օրվա շքերթը եւ զանգվածային միջոցառումներն ու տոնակատարությունները։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանում վերջին օրվա ընթացքում կորոնավիրուսով վարակման 11,656 նոր դեպք է հայտնաբերվել, ընդհանուր թիվը կազմել է 221,344։ Այսպիսով Ռուսաստանում մեկ օրում վարակվածների թվով առաջ է անցել Մեծ Բրիտանիայից և Իտալիայից։ Հաստատված վարակվածների թվով Ռուսաստանը այսօր երրորդ հորիզոնականում է աշխարհում։ Ընդ որում Մոսկվայի քաղաքապետ, Ռուսաստանի պետխորհրդին կից ստեղծված աշխատանքային խմբի ղեկավար Սերգե Սոբյանինը ավելի վաղ հայտարարել էր, թե իրականում միայն Մոսկվայում կորոնավիրուսով վարակված է առնվազն 300,000 մարդ։ Կորոնավիրուսի նոր դեպքեր այսօր գրանցվել են Ռուսաստանի 84 շրջաններում, 6,169 Մոսկվայում, ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում գրանցվել է 111,909 հիվանդ։ Նոր հիվանդացածների թվով երկրորդ տեղում Մոսկվայի մարզն է, երրորդում Սանկտ Պետերբուրգը։ Կորոնավիրուսով հիվանդացածներից 94-ը վերջին 24 ժամի ընթացքում մահացել են, այսպիսով մահացածների ընդհանուր թիվը կազմել 2009 մարդ։ Այսօր առավոտյան Ռոսպոտրեբնադզորը հայտնել է, որ Ռուսաստանում այս պահին անց է կացվել կորոնավիրուսի ավելի քան 5.6 միլիոն թեստ, վերջին մեկ օրում 188,000։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր օրվա երկրորդ կեսին ուղերձով հանդես կգա, այս մասին հայտնել է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը, երկրի ղեկավարը խոսելու է սանիտարահամաճարակային իրավիճակի և քաղաքացիների ու երկրի տնտեսության աջակցության նոր միջոցների մասին, ասել է Ռուսաստանի նախագահ Մամուլի քարտուղարը։ Ռուսաստանում հատկապես բարդ վիճակում են հայտնվել բուժ աշխատողները, Մոսկվայի մարզի բժիշկներն այսօր նահանգապետ Անդրեյ Վարաբյովին բողոքել են պաշտպանության միջոցների պակասից, ինչպես բազան է հայտնում, համապատասխան նամակով Մոսկվայի մարզի ղեկավարին դիմել են Շոլկովսկի, Իստրինսկի, Իվանդիևսկի, Կրասնագորսկի, Պուշկինսկի և Մոժայսկի շրջանների շտաբ օգնության ենթակայանների բժիշկները։ Հավելեմ, երկրում հայտարարված է կարանտինային ռեժիմ, ընդ որում տարբեր մարզերում տարբեր կանոններ են գործում Մոսկվայում։ Օրինակ, վաղվանից քաղաքացիները պարտավոր են դիմակներ ու ձեռնոցներ կրել հասարակական վայրերում, այդ թվում խանութներում, հակառակ դեպքում նրանց սպառնում է տուգանք 4000 ռուբլու չափով։ Ինքնամեկուսացման ռեժիմը հետաձգվել է մինչև մայիսի 31-ը, սակայն վաղվանից իրենց աշխատանքներն են վերսկսում բոլոր արդյունաբերական և շինարարական ընկերությունները։ Մյուս քաղաքացիները տանից կարող են դուրս գալ միայն խանութ տեղատուն և բժշկներին այցելելու համար։ Դպրոցները, բուհերը, գեղեցկության սրահները, բոլոր զբոսայգիները, սրճարաններն ու ռեստորանները փակ են լինելու առնվազն մինչև մայիսի 31-ը։
Ամբողջ աշխարհը, կարելի է ասել, սպասում է կորոնավիրուսի դեմ դեղամիջոցի հայտնաբերմանը, երբ հիվանդանոցներում, կլինիկաններում հիվանդները, վարակվածները արդեն կարող են բուժվել դեղամիջոցի օգնությամբ։ Տեսնենք, թե այդ օրվան հասնելու ճանապարհին ինչ նորություններ կան։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Տեղագործական ոլորտի ամենաառաջատար ընկերություններից մեկը Pfizer-ը գերմանական BioNTech-ի հետ օրերս Միացյալ Նահանգներում սկսել է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի կլինիկական փորձարկումները։ Առաջին փուլում դրանց մասնակցել է շուրջ 360 մարդ, շատերը ամերիկյան բժշկական համալսարանների ուսանողներ են, Մայք Սիկորսկու նման։
Ես լինելով ապակա բժիշկ, առողջ ու երիտասարդ, ինձ պարտավոր ու պատասխանատու էի զգում ինչ որ կերպ մասնակցել այս գործընթացին։
Ավելի քան 150 տարվա պատմություն ունեցող և այսօր համաշխարհային շուկայի առաջատարներից մեկը համարվող Pfizer-ը միանգամից 4 պատվաստանյութ է փորձարկում, 4-ն էլ մշակվել են ժամանակակից mRNA մեթոդով, որով գիտնականները ոչ թե այսպես ասած վարակում են մարդուն հիվանդության դեմ հակամարմիններ ստեղծելու համար, այլ ներարկում նոր վիրուսի գենետիկ կոդերը, որպեսզի օրգանիզմն ինքը ճանաչի թշնամուն և պայքարի դրա դեմ։ Այս մեթոդը անվնաս է մարդու առողջության համար, բայց բոլորովին նոր գիտական աշխարհ, խարում, ասում է Pfizer-ի գիտական գծով տնորեն Մայքլ Դոլստենը։
Պահել է տեղեկությունն իր հիշողության մեջ, ուստի երբ վիրուսը ներթափանցի, միանգամից կարձագանքի ու կարկելափակի դրա տարածումը։
Ավելի վաղ ամերիկյան և գերմանական ընկերությունների այս դաշինքը հայտարարել էր, լաբորատոր հետազոտությունները բավական հուսադրող արդյունքներ են ցույց տվել, և եթե դրանք հաստատվեն նաև կլինիկական փորձարկումների ժամանակ, պատրաստ են անցնել միլիոնների արտադրության։
Եթե ամեն ինչ ընթանաս մեր ծրագրի, հոկտեմբերին արդեն մենք կարող ենք ունենալ տվյալներ անվտանգ ու արդյունավետ պատվաստանյութի մասին, ինչից հետո արդեն կսկսենք արտադրությունը, նախ մի քանի միլիոն չափաբաժնով, հետո արդեն կբազմապատկենք, այդ ցուցանիշը կհասցնենք հարյուրավոր միլիոնների, ժամանակի ընթացքում նաև միլիարդների։
Ամերիկա-գերմանական այս հետազոտությունը միակը չէ այս պահին, ըստ Reuters-ի, տասնյակ երկրների, այդ թվում Մեծ Բրիտանիայի, Շվեյցարիայի, Չինաստանի լաբորատորիաներում մշակվում են պատվաստանյութի ավելի քան 7 տասնյակ տարբերակներ։ Չինական ընկերություններից մեկն օրինակ հասել է կլինիկական փորձարկումների երկրորդ փուլին։ Բրիտանական Օքսֆորդում փորձերը սկսել են անցած ամիս, բայց գնում են ավանդական օրգանիզմը վարակելու ճանապարհով։ Ավստրալիայում էլ փորձում են հստակեցնել, ինչպես է ծագել այս վիրուսը և պատվաստանյութը մշակել այդ տեղեկությունների հիման վրա։ Անկախ մեթոդների և փուլերի տարբերությունից, հաջողության առաջին ցուցիչը կամավորներն են, որոնք համաձայնել են ներարկել մինչ այժմ երբևէ չփորձարկված ու անհայտ նյութերը հանուն համաճարակի կանխարգելման։
Ամեն օր 3-ին 9-ին ես բջջային հաղորդագրություն եմ ստանում, որն ինձ հիշեցնում է գրանցել առողջական վիճակիս մասին տվյալները հատուկ օրագրում, նախ ջերմությունս եմ չափում, հետո պատասխանում եմ մի շարք հարցերի, օրինակ ցավ կամ տհաճ զգացողություն ունեմ, թե ոչ, ինչ եմ զգում և ինչպես։
Մասնագետները փաստում են, եթե աշխարհով մեկ շարունակվող այս փորձերը հաջողությամբ պսակվեն, COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութը շրջանառության մեջ կլինի արդեն մինչև այս տարեվերջ, ինչը աննախադեպ զարգացում է իմունիզացիայի պատմության մեջ։ Մինչ օրս մարդկությանը հայտնի բոլոր պատվաստանյութերի արտադրության համար տարիներ, եթե ոչ տասնամյակներ են պահանջվել։
7 քայլ կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու համար։ Հաճախ լվանալ ձեռքերը, խուսափել աչքերին, բերանին և քթին դիպչելուց, բազալից բերանը ծածկել արմունկով կամ անձեռոցիկով, խուսափել մարդաշատ վայրեր այցելելուց, Վատառողջ լինելու, նույնիսկ թեթև ջերմություն կամ հազ ունենալու դեպքում մնալ տանը։ Ջերմություն, հազ եւ շնչառության դժվարություն ունենալու դեպքում անմիջապես դիմել բժշկի։ Հարցերի դեպքում զանգահարել շուրջօրյա գործող օպերատիվ զանգերի կենտրոն 060 83 83 00 հեռախոսահամարով։ Հետևեք միայն պաշտոնական լրահոսին։
Ազատության ցերեկային ռադիոծրագիրը ավարտվեց խոսափողի մոտ հրաչ Մելքումյաններ ցտեսություն։ Մեր հեռուստահաղորդումները առանց ընդհատվելու կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, այն հեռարձակվում տարածվում է նաև սոցցանցերով, ինչպես նաև մեր հեռուստահաղորդումները դիտեք Yukom-ի ալիքով։ Ազատություն ձեր մշտական ուղեկիցը։